lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I de foregående tre afsnit har vi fulgt en række brutale røverier, der rammer København i 1990'erne. Banden, der står bag disse røverier, slår til mod banker og pengetransporter med en præcision, der chokerer både politi, pressen og den danske befolkning. Vi hører også om, hvordan de efter de forskellige røverier forsvinder sporløst i små Peugeot-biler, og hvordan selv helikopterjagter, massive afspærringer og timelange afhøringer ikke bringer efterforskerne nærmere på en opklaring. På få år vokser udbyttet fra de mange røverier til over 14 millioner kroner. Sporene, man samler ind i løbet af efterforskningen, peger i retning af Frankrig, men længe famler politiet i blinde. Først efter det 6. røveri på Østerbro i 1997 begynder et egentligt gennembrud at tage form. Her finder man nemlig for første gang konkrete spor at gå efter. Det er blandt andet en barnevogn, en baseballkølle, en knallert, en pistol og vigtigst af alt et fingeraftryk. Efterforskningen samler sig nu om flere navngivende personer. Det er Stéphane Dufin, Yadis Kahoudji og en mystisk mand med navn Pascal fra Hyères i Frankrig. Hotelbookninger, telefonopkald og kontakter til København viser, at røverne har planlagt deres kup ned til mindste detalje. Og nu står politiet altså endelig med beviser på, at den franske bande ikke bare er en teori, men en reel trussel, der terroriserer og opererer midt i den danske hovedstad. I dette fjerde og næstsidste afsnit skal vi høre om, hvordan sagen for alvor tager en international drejning. De danske efterforskere rejser atter en gang til Frankrig, og samarbejdet med udenlandske myndigheder bliver intensiveret. Det er nu, at jagten på bandens medlemmer begynder at brede sig ud i Europa. Du lytter til fjerde afsnit af Den Franske Bande. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I 1990'erne er den blå avis den foretrukne platform for køb og salg af brugte ting. Det er alt fra møbler og cykler til knallerter og biler. Det er det som endt også til dels i dag, men det sker online og ikke via en trykt avis. Det kræver et vist kendskab til dansk at finde rundt i DBA's trykte annoncer dengang. Og det er derfor opsigtsvækkende, da det viser sig, at røverne har brugt netop den her avis til flere af deres indkøb. Det peger altså på, at de ikke bare har et indgående kendskab til Danmark og København, men at de også kan begå sig på det danske sprog, i hvert fald tilstrækkeligt til at finde frem til de annoncer, de har brug for. Efterforskningen viser også, at røverne har købt den blå avis i dagene mellem den 21. og 25. august 1997. Samtidig er der via brugen af et telefonkort foretaget opkald til en række annoncører i avisen. Og mønstret er meget tydeligt. Det drejer sig alt sammen om folk, der har haft cykler og knallerter til salg. Politiet opsøger nu disse annoncører en for en, og flere af dem kan fortælle, at de har haft besøg eller henvendelse fra mænd, der taler gebrokken engelsk, men som indbyrdes taler fransk sammen. Nogle af disse mange handler bliver gennemført, andre falder til jorden, og enkelte sælgere kan bekræfte, at de har solgt cykler til franskmændene, men de er dog ikke til at opstøve nogen steder. Lørdag den 23. august 1997 får en familie fra Niveau uventet besøg. To mænd henvender sig med en stor interesse for en knallert, familien har til salg via den blå avis. Den ene mand kommunikerer på engelsk, men indbyrdes taler de to mænd konsekvent fransk sammen. Først har mændene ringet og aftalt et møde, og fordi de ikke kan finde adressen, så bliver mødestedet sat til Niveau station. Da familien ankommer, så bemærker de, at den ene mand står i en telefonboks, mens den anden står med en grå, fransk indregistreret personbil. De aftaler nu at køre hjem til familien, så mændene kan se knallerten. Den engelsktalende sætter sig nu ind i familiens bil, mens den anden følger med i den grå vogn. Hjemme hos familien prøver køre mændene, så knaller den flere gange. Diskussionen imellem dem foregår heftigt på fransk, og det hele ender rent faktisk med, at de to mænd ikke køber knallerten, og kort efter forlader de Niveau igen. Observationen af manden i telefonboksen bliver dog afgørende. Politiet anmoder Tele Danmark om at spore opkaldene, og det viser sig hurtigt, at telefonen på stationen er blevet brugt til at ringe til det samme nummer, som der tidligere ringede op fra for både Sundholmsvej og Sankt Hans Torv i København. Præcis de steder, hvor man allerede har konstateret aktivitet fra røvernes side. Nu er der altså ingen tvivl længere. Det er de samme personer, der har været både i Nivå, i Brønshøj og på Nørrebro. Og de har alle sammen ringet direkte til et nummer i Frankrig. Samtidig så dukker endnu et interessant spor op. På Park Hotel i København er der den 21. august, altså 2 dage før besøget i Nivå, ringet til et nummer tilhørende Øbro-garagerne på Nøjsomhedsvej på Østerbro. Dette viser sig at være et underjordisk garageanlæg med omkring 60 biler. Politiet kontakter straks ejeren, men han kan ikke huske noget om fransktalende kunder. Og der er heller ingen registreringer, der peger på noget, der kan sættes i forbindelse med banden. Da man undersøger sagen nærmere, så opdager efterforskerne ved en tilfældighed dog noget, der er langt mere opsigtsvækkende. Lige ude for garageanlæggets indkørsel står nemlig en hvid Peugeot 309 med nummerpladen OX42836. Det interessante er, at bilen er blevet meldt stjålet på Skotlands Plads natten til den 5. september, altså blot få timer før røveriet. Bilen den bliver straks sikret, men til at begynde med kan teknikerne ikke fastslå, hvordan den er stjålet. Først da Falk skal transportere vognen væk, så opdager man, at en nøgle falder ned fra venstre forhjul. Til alle store overraskelse, så kan nøglen både åbne døren til førerpladsen og starte motoren. Men den passer altså ikke i bagagerummet. Politiets teknikere konstaterer, at der taler om en tilfilet nøgle af fransk oprindelse. En type, der normalt kun forhandles i Frankrig. Det er altså endnu et spor, der peger direkte mod bandens internationale bagland. Efterforskningsgruppen gør nu status for at få et overblik over sagens gang. De har for første gang fået indsigt i bandens brug af den blå avis, og de har samtidig også opsnappet telefonopkald til Frankrig. De har også fundet både en stjålet Peugeot og en nøgle med fransk oprindelse, så alt peger altså kun i én retning, og det er altså mod Frankrig. Problemet er bare, at trods samarbejdet med de franske myndigheder, så kommer man ikke rigtig videre. De personer, danskerne har fået navne på, er ukendte i de franske registre, og den eneste man med sikkerhed kan identificere, er manden ved navn Pascal. Men også han er ukendt for politiet. Heller ikke efterforskningen på hotellerne i København giver på det. Man gennemgår ellers alle registre for både 1993, 95 og 96 i håb om at finde sammenfald, men intet tyder på en fast forbindelse mellem opholdene dengang og de nye spor her i 1997. Optimismen hos efterforskerne, der ellers er vokset efter det seneste røveri, begynder derfor også stille og roligt at falme. De mange internationale spor, der er til at starte med ser så lovende ud, ender endnu en gang i blindgyder. Hos efterforskningsgruppen i København spreder der sig derfor en voksende frustration. Man har nu lagt et enormt efterforskningsarbejde i sagen, men uden at have opnået det gennembrud, der kan bringe den franske bande ned med nakken. Efterforskningen står det næste lange stykke tid i stampe. Møderne i gruppen trækker ud, og alle bliver bedt om at komme med idéer, der kan bringe sagen videre. Men uanset hvor meget man vender og drejer sporene, så ender man de samme steder, nemlig i blindgyder. Men endelig en dag bliver der kastet ny bold på bordet. Hvad nu, hvis man ikke kun kigger på fingeraftryk, telefonopkald og hotelgæster? Hvad nu, hvis man undersøger, hvilke udenlandske biler, der rent faktisk har været i byen i de uger, røverne opererer? Efterforskerne retter nu henvendelse til Københavns Kommunes vejkontor, dem der står for parkeringsautomaterne og bøderne i gaderne. Og spørgsmålet til dem er ret simpelt. Har nogle fransk indregistrerede biler fået parkeringsafgifter i København i perioden fra den 15. august til den 10. september 1997? Få dage senere ligger svaret på efterforskernes bord. Og her springer et køretøj straks i øjnene. Det er en grå Renault med nummerpladen 1453 YG83. Den 21. august har den nemlig fået en parkeringsafgift på Jarmers Plads, lige over for Park Hotel. Og blot 6 dage senere får den samme bil endnu en afgift på Greffenfeldsgade, lige rundt om hjørnet fra Hotel Continent på Nørrebrogade. Efterforskerne opsøger straks hotellet, og her får de bekræftet en afgørende oplysning. Under navnene Stéphane Serge og Yadis Kahoudji har 2 franskmænd boet på stedet fra den 22. august og helt frem til gerningsdagen den 5. september. 2 af dem ankommer den 21. august for at planlægge røveriet, og 2 andre slutter sig til i begyndelsen af september måned, hvor de indlogerer sig på Saga Hotel og Ibsens Hotel. Og så er der bilen, Renaulten med de franske plader. Den stemmer i øvrigt overens med det køretøj, som familien i Nivå tidligere har set. Og da efterforskerne undersøger den nærmere, så viser det sig, at bilen hører hjemme i Hyères i Sydfrankrig. Altså præcis den by, som også går igen i telefonopkaldene, der tidligere er blevet sporet til og fra telefonboksen på Sundholmsvej. For første gang i flere år har efterforskningsgruppen nu et håndfast spor. De kontakter derfor straks fransk politi for at høre, hvem der står som ejer af Renaulten, og kort tid efter tikker svaret ind via Interpol. Bilen tilhører en mand med navn Philippe. En mand, der er velkendt i Frankrig for væbnede røverier. Og som om det ikke var nok, så er Philippe også bror til den mystiske Pascal, som dansk politi allerede har haft på radaren. Pludselig så begynder de mange brikker stille og roligt at falde på plads. Philippe har tidligere været involveret i sager sammen med en mand ved navn Boris, og det hidtil uidentificerede telefonnummer, man har kæmpet med at finde frem til, viser sig at være Boris' bipper eller personsøger. Hos efterforskningsgruppen i København er der ikke længere tvivl. Man er endelig kommet på sporet af de rigtige folk, og der er nu en noget større chance for, at hele sagen måske kan blive opklaret. Nu handler det altså bare om at få det internationale samarbejde sat i system. En anmodning om et møde i Paris blev nu sat i gang, men inden den overhovedet er færdigformuleret, så kommer der et telegram via Interpol. Her står der, at den franske efterforskningsenhed Office Centrale pour la Répression du Banditisme ønsker et arbejdsmøde i København. Introduktionsdommeren ved retten i Toulon har gennemgået alt materiale fra Danmark, og han erklærer, at sagen nu officielt er en fransk sag, og han kræver derfor også, at alt det danske efterforskningsmateriale bliver udleveret. Den 9., 10. og 11. december 1997 mødes efterforskerne fra Paris og København derfor i den danske hovedstad. Også lederen af afdeling C's juridiske afdeling er til stede ved det her møde. Franskmændene åbner møde med et gennembrud, som er et fingeraftryk fra pistolen, der er blevet tabt under røveriet den 5. september. Det stammer interessant nok fra ejeren af Renaulten, Philippe. Dermed er en af gerningsmændene nu endeligt identificeret. Men de stopper ikke der. Franskmændene har nemlig også taget fotos og fingeraftryk af Philippes tidligere medgerningsmænd med til København. Aftrykkene sendes direkte til CFI, og allerede på sidste dagen for de forskellige møder kan danskerne konstatere følgende. Punkt 1. Ved Amagerbankens røveri i februar 1993 blev der fundet tre fingeraftryk fra en mand med navn Bruno, en nær allieret af Philippe. Punkt 2. På Jagtvej i maj 1993, da Unibanks pengetransport blev overfaldet, dukker tre aftryk af Philippe selv også op, og desuden også et af Bruno. Punkt 3. I Amagerbanken på Amagerbrogade i januar 1995 finder man igen et aftryk af Bruno. Og punkt 4. Og ved det seneste røveri i september 1997 finder man også et aftryk af Philippe og et af Bruno. De to røverier kan ikke knyttes direkte til fingeraftryk, men her har vidner og forurettet genkendt gerningsmændene. Derfor kan man også konkludere, at flere elementer i sagen må siges at være opklaret. På det store møde blev det nu besluttet, at dansk politi skal pakke sagerne sammen og gøre klar til at overdrage dem til instruktionsdommeren i Toulon. Meningen er, at franskmændene nu selv vil fortsætte efterforskningen, identificere de øvrige gerningsmænd og finde ud af, hvor pengene er forsvundet hen. Anholdelserne kan derfor først komme på tale om halvanden måneds tid, for røverne rejser konstant rundt i verden og meget sværere at få fat på. De er blandt andet forsvundet til Brasilien, Bali, Kambodja og Vietnam. Som en afslutning på mødet, så udleverer den danske efterforskningsgruppe en række materialer, som inkluderer en videorekonstruktion af røveriet den 5. september, og rekonstruktioner af kup i 1995 og 96, og derudover de vigtigste rapporter for alle seks røverier, samt oversigter og resumer for alt det resterende efterforskningsmateriale. Efter fire års intens jagt, så kan efterforskerne i København for første gang se sagen bevæge sig i den rigtige retning. Men nu er det pludselig deres franske kollegaer, der skal tage stafetten videre. Fredag den 13. februar 1998 tikker en besked ind til efterforskningsgruppen i København. De er ønsket i Toulon i Sydfrankrig. De franske myndigheder har information om, at røverne vil mødes i Hyères tirsdag den 17. februar, og man vil i den forbindelse have dansk politi til stede. Tanken er nemlig, at hvis der nu skulle dukke spor op med forbindelse til København, ja, så skal de danske politifolk stå klar. Allerede mandag den 16. februar rejser tre efterforskere fra afdeling C sammen med en fransktalende tolk fra Interpol mod Frankrig. Kort efter deres ankomst blev de kørt til politigården i Toulon, hvor en større briefing venter. Her bliver opgaverne så fordelt, og planen, der er lagt, er ret omfattende. Det forholder sig således, at omkring 10 personer skal anholdes, og lige så mange adresser skal ransages. For at kunne klare opgaven er der fløjet specialgrupper ned fra Paris, så styrken nu tæller omkring 25 betjente. Men tingene de ændrer sig dog hurtigt, og fransk politi meddeler, at de tre hovedrøvere nu pludselig befinder sig i Kambodja, og at et hold af betjente allerede sendt dertil for at holde øje med deres afrejse. Sent på aftenen får de danske efterforskere så besked på, at det kun er Boris, der er på vej hjem mod Europa. Han er stået på et fly til Paris, og han skal derfra videre til Nice. Mens Bruno har besluttet sig at blive i Kambodja, da han gerne vil blive hos sit barn. Planen må derfor justeres hurtigt, og beredskabet i Toulon bliver derfor også druslet ned. Og i de næste dage bruger man så tiden på at overvåge Boris i Kambodja og rekognoscere de adresser, hvor aktionen senere hen skal sættes ind. Under overvågningen så bemærker efterforskerne, at Boris bruger Philips mors telefon til at ringe til Philip i Kambodja, og samtalerne her er temmelig afslørende. Man kan nemlig høre, at de aftaler, at Boris skal hente Philip i Nice, hvorefter de sammen skal tage op til det, de kalder for huset, et sted, hvor de gemmer alle pengene. Torsdag den 19. februar om aftenen får efterforskerne besked fra Paris om, at Philip er på vej hjem. Han er ombord på en maskine fra Kambodja, og det er planen, at han lander i Frankrig næste morgen. Fredag den 20. februar kl. 6 bliver de danske efterforskere så afhentet på hotellet. I bilen får de nyheden om, at Bruno nu er blevet anholdt i Kambodja. Han er bevæbnet med en kinesisk pistol, og ved ransagningen finder politiet en klade til et brev til hans mor i Hyère. Kort efter dette går aktionen i gang i Sydfrankrig. Inden for den første time bliver både forældre og søskende til de mistænkte anholdt og ført direkte til politigården i Toulon. Samtidig så bliver flere andre hjem også ransaget, og det giver nogle interessante resultater. Hos Philips mor finder man blandt andet en grøn trekvart lang frakke, præcis magen til den, han bærer under røveriet mod bikuben på Vesterbrogade i 1993. Frakken viser sig at være mærket Fellow, som kun forhandles i Magasin du Nord i København. Ved siden af den ligger et par handsker, der matcher dem fra det samme røveri, og også et par briller med isatte vinduesglas, identiske med dem, røverne har brugt i København. Hos Boris gør man også andre interessante fund. Det er blandt andet dokumenter, der viser pengeoverførsler til både Kambodja og Brasilien, svarende til omkring 1 million danske kroner. Desuden så finder man også en del kontanter, ca. 80.000 franske frank, samt billetter til en rejse til Amsterdam og videre til København i december 1995. Det er altså blot en måned før røveriet den 30. januar 1996. Og netop ved denne her rejse er deltagerlisten ganske bemærkelsesværdig. Den inkluderer nemlig både Boris, Bruno og Philip. Da de to mænd endelig bliver afhørt, så nægter de begge hårdnakket at have noget som helst med de mange røverier i København at gøre. Philip indrømmer dog, at han som ung har rejst en del i Danmark, men han afviser altså enhver forbindelse til røverierne. Afhøringerne af hans familie afslører dog andre forbindelser, for Philips søster erkender at have sendt over 100.000 franc til Kambodja på morens foranledning. Boris' lillebror fortæller også, at han har modtaget 80.000 franc og en betalt rejse til Bali, og at han udmærket ved, at pengene stammer fra et røveri. Også Brunos mor indrømmer, at hun har modtaget penge og et brev fra sin søn. I brevet står der, at to mænd vil komme og hente nøglen til huset, fordi der skal fjernes nogle ting. Politiet identificerer dette hus som en bjerghytte 450 km nord for Toulon, og her bliver der også gennemført en ransagning, dog uden man finder noget af interesse. Lørdag den 21. februar bliver Boris og Philip fremstillet i retten i Toulon. De nægter stadig alt. Dommeren vender sig især mod Philip, og han siger følgende til ham. Jeg citerer. Selvom de havde peruk og briller på under røveriet mod Amagerbanken i 1995, så kan jeg sagtens se, at de er gerningsmanden. Citat slut. Philip ryster blot på hovedet, mens dommeren tilføjer. Det de siger er simpelthen, at den telefon, der står imellem os, ikke står der. Men jeg kan jo se telefonen. Citat slut. Med de ord bliver både Philip og Boris fængslet uden tidsbegrænsning, hvilket i praksis svarer til 2 års varetægtsfængsling. Samtidig i Kambodja bliver Bruno også fængslet på nogenlunde samme tid. Det næste skridt er så at få ham udleveret til Frankrig, og allerede dagen efter sender myndighederne den formelle begæring afsted til de kambodjanske myndigheder. Efterforskningen fortsætter derefter hjemme i Frankrig. Fransk politi arbejder nu på at finde den 4. gerningsmand fra det sidste røveri i København, og ikke mindst de resterende millioner, som man stadig ikke ved, hvor befinder sig. Forventningen fra de franske myndigheder er, at der vil falde dom i sagen inden for de næste 2 år. Søndag den 22. februar sætter de danske efterforskere nu kursen hjem mod København. På flyet fra Nice får de en masse danske søndagsaviser stukket i hånden. Og her kan de så læse de mange overskrifter, som blandt andet lyder som følger. Jeg citerer. Danmarks største røverisag i nyere tid er blevet opklaret. Citat slut. Det føles som en kæmpe forløsning og et gevaldigt vendepunkt efter 5 års efterforskning, hvor banden har frit spil i København. Men dramaet, det slutter dog langt fra her. Brunos mor blev kort efter selv fængslet, da det viser sig, at hun har opbevaret store summer penge i skudtøjsæsker i hjemmet. Og i slutningen af 1997 har hun også forsøgt at gemme pengene et mere sikkert sted. Hvor det præcis er, det nægter hun dog at fortælle det franske politi. Månederne efter anholdelserne går med papirarbejde, udleveringsbegæringer og et massivt fransk efterforskningsarbejde. Sagen vokser måned for måned, både i omfang og i tyngde, og til sidst er rammen på plads for den egentlige retssag. Den lyder som følger. Fra den 18. til den 21. februar 2002 skal retssagen stå i byen Dragonia, små 80 km nordvest fra Nice. 6 røverier i København er blevet begået, og det inkluderer røverierne mod Unibank, altså Nordea, Amagerbanken og BG Bank eller Bikuben, og de skal nu alle behandles samlet som én stor sag. Det samlede udbytte for de mange røverier er ca. 14 millioner kroner. På anklagebænken sidder altså 4 personer, som i efterhånden kender navnene på, altså deres rigtige navne, og ikke dem, de har brugt som dæknavne i København. Navnene er Bruno Chambu, Philippe Robert, Boris Markovic og Brunos mor Simone Adlan. Der er altså kun 3 mistænkte røvere, og ikke 4, som man måske skulle tro. Og det er simpelthen fordi, man på intet tidspunkt har været i stand til at bekræfte, hvem den 4. og sidste røver egentlig er. Men inden vi når til den store retssag, hvor de 3 røvere og den enes mor står tiltalt, så er der en afgørende optakt på det hele, som sker i Sydfrankrig. I slutningen af november måned 1998, mere præcis den 23. til den 27. rejser kriminalassistenterne Torben Hansen og Gerhard Peine til Toulon. Undersøgelsesdommeren og vicepræsident Jean-Luc Tournier har nemlig bedt dem udvælge de mest robuste og mest troværdige vidner fra Danmark, som skal deltage i selve retssagen. Man ender på hele 14 danske vidner, og heldigvis er alle villige til at tage hele turen ned til Toulon. Den store danske forsamling tæller nu i alt 17 personer, som sammen sætter sig på flyveren i Kastrup Lufthavn og sætter kursen mod Frankrig. Det hele starter dog temmelig kaotisk. Et vidne dukker op i Kastrup med et udløbet pas og med hjælp af lufthavnspolitiet, som kun lige når at udstede et reservepas. Et andet vidne sover over sig og bliver hævet ud af sengen og smidt i en taxa. Vedkommende når kun med nød og næppe afgangen. Men det betyder altså, at den danske delegation nu sidder samlet i flyet, som fragter dem via Bruxelles til Marseille, hvor en politibus samler dem op og kører dem videre til indkvartering i den franske flådes officerskole. Officerskolen ligger meget praktisk lige over for domhuset og i god afstand til politistationen. 2 franske efterforskere fra Paris er i den forbindelse blevet udpeget til at hjælpe de mange danskere. Men problemet er dog, at de stort set kun taler fransk. Men allerede samme aften, som de ankommer, står 2 danske kriminalfolk på politistationen klar til deres første opgave sammen med de danske vidner. Bag et stort envejsspejl er 8 mænd nu stillet op på rad og række. Præcis som vi kender det fra kriminalfilm. Blandt de opstillede personer er Boris, Philippe og Bruno. På den anden side af spejlet står en fransk betjent ved navn Tournier, sammen med den danske kriminalbetjent Gerhard. En efter en føres de danske vidner ind foran envejsspejlet, og de skal så her se, om de kan udpege de franske røvere. Det er tydeligt, at flere af vidnerne har ventet på lige præcis det her øjeblik. 3 af dem udpeger uden tøven både Bruno og Philippe, og det gør de altså med 100% sikkerhed i stemmen. 2 andre vidner er lige så sikre på Philippe, og 2 kan med sikkerhed udpege Bruno. Kun 1 vidne udpeger Boris uden tøven. Flere af de andre vidner tøver, da de står foran spejlet, men de nævner både Boris og Philippe, dog med en vis usikkerhed. 2 af vidnerne kan slet ikke udpege nogen, hvilket ikke er usædvanligt. Hele denne konfrontation er meget barsk for de danske vidner, der har været udsat for nogle voldsomme traumer i forbindelse med røverierne, og det er nu første gang, de skal stå ansigt til ansigt med de formodede gerningsmænd. Et kvindeligt vidne knækker rent faktisk sammen lige efter sin første udpegning. Hendes mand er heldigvis ved hendes side, og hun må kort efter bæres ud af rummet, helt bleg og rystende af angst. Da hun kommer til sig selv igen, beder hun om at komme ind i rummet en gang til. Der er en mere, hvisker hun. Da hun kommer ind foran spejlet igen, så peger hun med det samme på Boris og siger, det er ham der. Citat slut. De næste 6 dage afhøres alle vidnerne på domhuset hver for sig. Den tolk, der har oversat de 6 sager, er desværre sygdomsramt, så en lokal dansk-fransk tolk må derfor træde til i stedet. Dette gør unægteligt processerne en del tungere, da det ikke er verdens letteste arbejde at være oversætter i kriminalsager, og især ikke i sager, som er så omfattende og med så mange vidner. Hver gang en afhøring slutter, så skal der desuden også afregnes rejse og diæter, før vidnerne kan sendes hjem igen, og denne administrative proces viser sig at være lidt af en prøvelse. Afregningen foregår simpelthen i en kælder under domhuset. For enden af en smalgang sidder en eneste medarbejder bag et lille vindue med en gammel pengekarusel, og det er altså ham, der bestemmer tempoet. Når han holder frokost, så stopper alt arbejdet, og så må man derfor pænt vente, til den lille mand åbner kontoret igen. Protester, tidsplaner og de danske efterforskeres gentagne, vi skal altså nå et fly kl. 15, praller fuldstændig af på den franske skrankepave. Den 27. november er der hele 8 danske vidner, der skal udbetale diæter og refusion for rejsen til Frankrig. Man starter derfor processen, så snart det lille kontor åbner kl. 9. Først kl. 14 er alle kuverter udleveret, og endelig kan de danske vidner vende næsen hjemad. Problemet er bare, at tiden jo ikke ligefrem er med dem, da de skal nå et fly. Det ender simpelthen med, at man må fylde 3 patruljevogne med vidner, som med 100 km i timen flyver gennem byen mod lufthavnen i Marseille. De når kun lige akkurat gaten, inden den lukker, og kommer 7 timer senere via Bruxelles hjem til København. Konklusionen på hele den danske delegations rejse bliver som efterforskerne har håbet på. Konfrontationen og afhøringerne er så stærke, at varetægtsfængslingen af Bruno, Philip og Boris bliver forlænget med 2 år, og derfor bevæger sagen sig nu langsomt, men sikkert mod en fransk retssal. Og endelig i februar 2002 i Dragonien, der starter det næste kapitel i denne spektakulære sag, og det er selve retssagen. Og hvilken retssag, får jeg lyst til at sige, for det er bestemt ikke en normal en af slagsen. Den kommer nemlig til at vække opsigt både i medierne og i befolkningen, og bliver noget mere vanvittig, end nogen har kunne forestille sig. Nå. Vi har nu fulgt, hvordan efterforskerne for alvor begynder at samle trådene i forsøget på at få afsluttet denne meget omfattende røverisag. Det, der starter med den blå avis og mystiske opkald fra telefonbokse, fører politiet ud på et spor, der peger direkte mod Nivå, Østerbro og videre til Sydfrankrig. Den hvide Peugeot og den grå Renault med de franske nummerplader bliver de afgørende brikker, der sammen med bøder fra parkeringsvagterne i København binder trådene sammen og afslører, hvem det egentlig er, politiet jagter. Herfra tager sagen så fart. Møderne med fransk politi, identifikationer via fingeraftryk og en rekonstruktion af røverierne, der nu kan præsenteres på begge sider af grænsen. Anholdelserne følger kort tid efter, i både Frankrig og Kambodja, og politiet begynder at finde både penge, forklædninger og konkrete forbindelser tilbage til røverierne i København. Alligevel så nægter de mistænkte alt. Men sagen ruller nu alligevel for fuld kraft ind i det franske retssystem, hvor et hold af danske og franske efterforskere, og ikke mindst 14 danske vidner, står klar til at pege de mistænkte ud bag et indvejsspejl i Toulon. Samtidig så er sagen endelig på vej mod retten i Dragonien, hvor det hele skal afgøres i en spektakulær retssag. I næste og sidste afsnit, så træder vi derfor indenfor i en stor fransk retssal. 6 røverier for millioner af kroner, og 6 års efterforskning er på spil. Alle holder vejret og venter på den store dom, som endelig skal sætte et punktum for denne vanvittige røverisag. Du har lyttet til 4. og næstsidste afsnit af Den Franske Bande. 5. og sidste afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.